The Observer เปิดแง่มุมลึกลับอัปเดตความเคลื่อนไหวแชร์ที่มาที่ไปทำไมต้องจับทำไมต้องติดคุกเล่าเรื่องคดีเสรีภาพจากผู้สังเกตการมุมมองหลังห้องพิจารณาคดีกับผมยิ่งชีพอัชชานนท์และทีมงานสังเกตการจากไอลอว์นะครับก็เป็นเสียงจากการชุมนุมที่เกิดขึ้นในปี61นะครับตอนปี61เนี่ยมีสถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรงมากแล้วก็มีการชุมนุมติดต่อกันหลายครั้งของคนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับเพราะว่าช่วงปี61เนี่ยตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์คือเรายังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะได้เลือกตั้งแล้วรัฐบาลคสช.ตอนนั้นเนี่ยคุณประยุทธ์ยุคที่1เนี่ยคุณประยุทธ์ก็เลื่อนการเลือกตั้งไปเรื่อยๆหลายครั้งต่อหลายครั้งจนโรดแมปมันพังไปหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เลือกตั้งก็เลยมีคนกลุ่มหนึ่งออกมาจัดการชุมนุมข้อเรียกร้องหลักๆของเขามีอย่างเดียวก็คือให้จัดการเลือกตั้งได้แล้วนะครับทีนี้การเลือกตั้งสุดท้ายก็ได้จัดกันก็ปีกว่าๆหลังจากนั้นก็คือ24มีนา62นะครับแล้วการเลือกตั้งก็ผ่านไปแล้วจนตั้งรัฐบาลใหม่ทำงานไปแล้วแต่ปรากฏว่าคนกลุ่มที่เรียกร้องการเลือกตั้งในวันนั้นเนี่ยยังถูกดำเนินคดีอยู่นะครับเป็นเซตเลยนะครับคดีของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยมีเฉพาะจากกิจกรรมในกรุงเทพเนี่ยก็8คดีนะครับแล้วยังมีกิจกรรมอีกหลายๆจังหวัดเกิดขึ้นด้วยนะครับวันนี้เราก็จะหยิบคดีหนึ่งมาเล่านะครับซึ่งเป็นคดีที่ต่อสู้กันอย่างหนักแล้วก็มีคำพิพากษาชัดเจนเป็นคดีแรกนะครับคดีนี้เนี่ยเรียกว่า RDN 50นะครับย่อมาจาก RDN นี่คือราชดำเนิน50คือจำนวนผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราก็หยิบเรื่องนึงมาเล่าให้ฟังนะครับก็วันนี้จะเล่าโดยคุณบุษรินแปรแนะนะครับสวัสดีบุษรินครับ
สวัสดีค่ะคุณยิ่งชีพ
ครับบุษรินก็เป็นคนที่รับผิดชอบแล้วก็ติดตามสังเกตการคดี RDN มาตลอดนะครับจริงๆสังเกตการตั้งแต่วันที่มีการจัดการชุมนุมเลยนะครับแล้วก็พอถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีไปขึ้นศาลก็ไปติดตามฟังการพิจารณาคดีมาเรื่อยๆจนพิพากษามีคำพิพากษามาแล้ววันนี้ก็จะให้บุษรินเล่าให้ฟังคงต้องเริ่มจากคดีของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งคืออะไรการชุมนุมนี้หน้าตาเป็นยังไงเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ
ค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้คุณยิ่งชีพเล่าไปนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่เราจะได้เลือกตั้งในปี62ที่ผ่านมาเนี่ยมีการคสช.เนี่ยก็มีการเลื่อนเลือกตั้งหลายครั้งนะคะแล้วก็ไม่มีความชัดเจนดังนั้นในช่วงต้นปีของปี2561เนี่ยก็เกิดกลุ่มคนอยากเลือกตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกร้องการเลือกตั้งในปี2561นะคะ
เราย้อนให้นิดหนึ่งด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถแมพที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยคือรัฐธรรมนูญผ่านประชามติปี59ตามรถแมพเนี่ยคือต้องเลือกตั้งเนี่ยภายในประมาณสักพฤศจิกายนปี60นะครับแต่ก็เลื่อนครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนต้นปี61เนี่ยคือยังไม่รู้เลยว่าจะได้เลือกตั้งเมื่อไหร่ครับก็เลยมีกลุ่มคนกลุ่มนึงออกมาเรียกร้อง
ค่ะการชุมนุมครั้งแรกๆเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมนะคะปี2561ที่สกายวอล์กปทุมวันนะคะโดยข้อเรียกร้องของเขาก็คือเลือกตั้งปีนี้หมายถึงปี2561เดือนพฤศจิกายน2561นะคะซึ่งทางกลุ่มเนี่ยเขาก็มองว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะว่าดูพิจารณาคำนวณดูจากกรอบกฎหมายในแต่ละชั้นละคิดว่าเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไม่ได้เร่งจนเกินไป
ค่ะแล้วตอนนั้นคือรถแมพในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไปถึงพฤศจิกา61ต้องเลือกละช้าที่สุดแต่ว่ามีความพยายามของคสช.ที่จะเลื่อนออกไปอีกนะครับเขาก็เลยออกมาชุมนุมว่าจะเอาพฤศจิกา61ต้องเป็นไปตามโรดแมปอย่าง
น
ี
้แต่ที่มันเป็นเหตุในคดีนี้ก็คือการชุมนุมของคนอยากเลือกตั้งครั้งที่2 อย่างที่บอกไปนะคะคือการชุมนุมที่ถนนราชดำเนินจริงๆก็คือบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะตรงถนนราชดำเนินเนี่ยที่นัดชุมนุมกันก็เป็นบริเวณหน้าร้านแมคโดนัลด์นะคะที่อยู่ติดกับโรงเรียนสตรีวิทย์ค่ะ
ครับผม
ในบริเวณนั้นคือ
วันนั้นวันที่
วันที่10กุมภาค่ะ
คว
ันที่10กุมภาพันธ์2561นะคะโดยก็นัดชุมนุมกันเข้าใจว่าเวลาคร่าวๆเนี่ยก็เป็นช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะโดยผู้ชุมนุมเนี่ยวันนั้นเราก็ไปดูเนาะมันก็จะมีทั้งในกรณีของในฝ่ายของภาครัฐในฝ่ายของตำรวจเองเนี่ยก็มีการจัดวางกำลังในการดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีการนำรั้วเหล็กสีเหลืองเนี่ยมาวางกั้นระหว่างฟุตบาทแล้วก็ถนนพื้นผิวจราจรพอกั้นปุ๊บเนี่ยทำให้เวลาที่ผู้ชุมนุมเนี่ยจะเดินเข้าไปในบริเวณจุดนัดหมายหน้าแมคโดนัลด์เนี่ยจะต้องผ่านในหัวถนนนั้นซ
ึ่
งไอ้บริเวณที่จะต้องเดินอ้อมไปผ่านเนี่ยตำรวจก็ได้มีการตั้งคล้ายๆกับจุดตรวจไว
้
โดยตำรวจเนี่ยก็จะขอถามนั่นแหละว่าวันนี้มาทำอะไรถ้าเป็นผู้ชุมนุมปุ๊บก็จะขอดูบัตรประชาชนหน่อยแล้วก็เข้าใจว่ามีการถ่ายรูปไปด้วยใช่ไหมคะ
ตำรวจก็จะถ่ายรูปคนที่เดินผ่านเข้าไปตรงนั้นถ่ายรูปบัตรประชาชนของคนที่เดินผ่านเข้าไปตรงนั้นทุกคน
ค่ะโดยพอก็ตำรวจก็ทำแบบนั้นจนสักพักหนึ่งสักประมาณช่วงประมาณคือต้องเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะว่าผู้ชุมนุมเนี่ยก็มาก่อนเวลานัดหมายนะเวลานัดหมายมันประมาณ4โมงเย็นก็เริ่มทยอยมาตั้งแต่ช่วงบ่าย2บ่าย3แล้วก็ทยอยไปเรื่อยๆตำรวจก็ตรวจไปเรื่อย
ๆ
พอในช่วงประมาณ4โมงเย็นเนี่ยค่ะคุณชนทิชาหรือลูกเกดที่รู้จักกันดีในชื่อของคุณลูกเกดนะคะก็มาถึงที่ชุมนุมแล้วก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องการตรวจบัตรประชาชนและกันพื้นที่บริเวณนั้นจน
คือผู้ชุมนุมก็ไม่พอใจที่ตำรวจมากั้นแบบนี
้ค่ะในท้ายที่สุดเนี่ยคุณชนทิชาเนี่ยคุณลูกเกดก็เลยตัดสินใจว่าจะขอเลื่อนการเปลี่ยนพื้นที่การชุมนุมเนี่ยจากหน้าร้านแมคโดนัลด์เนี่ยข้ามถนนไปอีกข้างเกาะหนึ่งตรงบริเวณตรงนั้นมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นร้านสเต็กติดมันตรงฝั่งนั้นนะคะก็ข้ามไปอีกฝั่ง
เป็นฝั่งสภาทนายความเดิมตรงนั้นเคยเป็นที่สภาทนายความ
ค่ะ
ครับ
พอเริ่มไปข้ามไปบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีการเริ่มชุมนุมมีการเริ่มชุมนุมก็คือมีการพูดปาสายและมีคนมานั่งฟังผู้ชุมนุมก็เข้าไปนั่งฟัง
คนมาเยอะไหมครับ
ก็ช่วงนั้นนะคะก็กะเกณฑ์ด้วยสายตาก็น่าจะประมาณ200คนประมาณนี้ไม่เกินแต่ว่ามันก็จะมีคนที่เข้าออกตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันเดินเข้าเดินออกได้ค่ะก็จะมีการปาสายซึ่งคนที่ขึ้นปาสายคนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นคุณศิรวิทย์หรือว่าที่รู้จักกันดีในหน้าสื่อเนี่ยเขาจะเรียกว่าจ่านิวใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะก็จะขึ้นพูดก็ขึ้นปาสายแล้วก็จะมีคนที่ไม่ได้เป็นแกนนำไม่ได้มีลักษณะเป็นแกนนำเหมือนเป็นผู้เข้าร่วมชุมนุมเนี่ยก็จะขึ้นมาพูดด้วยค่ะ
ก็คือเพื่อนๆกันที่มารู้จักกันคือเขาเหมือนกับเตรียมสคริปต์มาไหมว่าจะให้ใครพูดอะไรขนาดนั้นไหมครับ
ก็ไม่ได้มีลักษณะในการเตรียมสคริปต์หรือว่าตัดเตรียมกันมานะคะ
ก็เป็นว่าบรรยากาศก็คือว่าคือหลายๆคนที่เป็นคนจัดงานนี้ก็เป็นเรียกว่าน้องๆ นะครับอายุยังไม่มากก็มีเพื่อนๆกันมาใครรู้จักใครก็มาชวนกันขึ้นมาพูดผัดกันพูดอย่างนี้นะ
ค่ะ
ครับ
โดยหลังจากการปาใสแล้วเนี่ยค่ะก็กินเวลาสักพักนึงพอฟ้าเริ่มมืดเนี่ยก็จะมีรถกระบะที่เป็นเครื่องขยายเสียงนะคะขอเล่าย้อนไปนิดนึงคือตอนที่ปาใส่ตอนแรกๆเนี่ยตอนประมาณ4โมงเย็นเนี่ยเราใช้โทรโข่งอันเล็กเท่านั้นเพราะว่ามันจริงๆเนี่ยมันจะมีรถกระบะที่เป็นเครื่องขยายเสียงเนี่ยมารออยู่แล้วแต่ตำรวจเนี่ยก็ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่การชุมนุมก็เจรจากันอยู่สักพักจน
ตอนแรกก็ต้องใช้โทรโข่งไปก่อน
ใช่ค่ะจนฟ้ามืดแล้วไอ้รถกระจายเสียงเนี่ยก็เพิ่งจะเข้ามาได้พอรถกระจายเสียงเข้ามาได้เนี่ยบรรดาคนที่เป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวที่เป็นคนเชิญชวนมาในงานชุมนุมวันนี้อย่างคุณรังสิมันหรือว่าคุณโรมเนี่ยค่ะหรือว่าคุณอานนท์เนี่ยก็ขึ้นไปผัดเปลี่ยนกันปาใสบนรถกระบะ
ก็เรียกว่าเป็น คนที่พอจะมีชื่อเสียงมีคนรู้จักอยู่นะครับเขาก็ขึ้นปาใส
หลังจากนั้นเนี่ยสักประมาณปาใสอยู่สักพักนึงเนื้อหาที่พูดคุยเรื่องการปาใสเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องเรียกร้องการเลือกตั้งนะคะในปี2561นี้แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคสช.รวมถึงเรื่องนาฬิกาของพลเอกประวิตรนะคะก็เป็นประเด็นหลักๆที่จะมาพูดคุยกันบนเวทีกระจายเสียงในวันนั้นนะคะ
วันนั้นคุณบุษรินก็ไปอยู่ในสถานที่ชุมนุมด้วยเป็นสังเกตการนะครับอยากถามว่าบรรยากาศการชุมนุมเนี่ยมันดูน่ากลัวหรือว่าจะก่อให้เกิดความรุนแรงนำไปสู่อะไรที่ลุกลามบานปลายจนกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองยังไงไหมครับ
ค่ะบรรยากาศการชุมนุมนะคะก็อย่างที่บอกแต่ว่าคนชุมนุมเนี่ยก็ไม่ได้มีจำนวนเยอะพอฟ้ามืดแล้วเนี่ยคนก็เริ่มน้อยลงนะคะและด้วยความที่พื้นที่เนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นริมถนนทางยาวไปเนี่ยค่ะมันก็มีคนกระจายตัวไปอยู่บริเวณตามฟุตบาทเยอะมันก็ไม่ได้ดูแออัดหรือว่าไม่ได้ปิดกั้นการจราจรใดๆนะคะก็ยังวิ่งได้ตามปกติแล้วมันก็ไม่ได้ดู จะน่ากลัวหรือว่าก่อความไม่สงบคือคนมันก็จะมีคนที่ต้องมารอรถเมล์เนาะมันก็จะมีบริเวณใกล้ๆกันมันก็จะมีป้ายรถเมล์หรือว่าคนสัญจรไปมาก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ค่ะคนที่มากินสเต็กคนที่มากินร้านอาหารแถวนั้นก็ยังมาได้แต่ว่าความไม่สะดวกอย่างนึงก็คืออยากจะบอกว่าเวลาคุณตำรวจเขาตั้งหลัวเหล็กเนี่ยค่ะมันก็จะปิดคล้ายๆก็ปิดป้ายรถเมล์ไปด้วยอ่ะเพราะว่าเขากั้นแบบกั้นไม่ได้เปิดทางเลยอ่ะทำให้มันก็ส่งผลกระทบต่อคนที่สัญจรไปมาปกตินะคะในส่วนของผู้ชุมนุมเอง
ผลกระทบอาจจะเกิดจากตำรวจมากกว่า
ค่ะในมุมมองของดิฉันนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ชุมนุมเองเนี่ยในตอนแรกเนี่ยมันอย่างที่บอกว่าเขาก็มีคำสัญญาเนอะเวลามาชุมนุมกันเนี่ยมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ที่จะยอมรับกันได้ในพื้นที่ชุมนุมนะคะอย่างคุณลูกเกดเนี่ยเขาก็จะบอกกับผู้ชุมนุมตั้งแต่แรกเหมือนสัญญาสัญญากันนั่นแหละว่าม็อบเนี่ยจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงจะต้องไม่ใช้ความคำหยาบคายด้วยค่ะแล้วก็จะไม่มีแอลกอฮอล์ในที่ชุมนุมค่ะซึ่งผู้ชุมนุมเนี่ยก็รับหลักเกณฑ์นี้ค่ะซึ่งตลอดทั้งการชุมนุมก็ไม่มีการที่จะโต้ตอบใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ไม่มีการผลักดันหรือว่าไม่มีการที่จะใช้แอลกอฮอล์ค่ะ
ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีการใช้กำลังเท่าที่เห็น
ค่ะ
ครับแล้วการชุมนุมวันนั้น10กุมภาพันธ์ก็ผ่านไปโดยไม่ได้มีเหตุความรุนแรงหรือว่าความวุ่นวายใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็เลิกการชุมนุมประมาณช่วง2ทุ่มแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านอย่างปกตินะคะ
ครับแล้วมันมาเป็นคดีที่เรียกว่า RDN 50ได้ยังไงครับ
ก็หลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันนะคะพันเอกบุรินทร์ทองประไพในทหารพระธรรมนูญคือถ้าใครติดตามคดีการเมืองมาเนี่ยก็จะรู้ว่าพันเอกบุรินทร์เนี่ยเป็นคนที่เป็นคล้ายๆกับเป็นผู้กล่าวหาเป็นนักฟ้องร้องอีกคนนึงให้แก่คสช.
เป็นมือริเริ่มคดีเวลาที่คสช.อยากจะดำเนินคดีทางการเมืองก็จะมีคุณบุรินทร์เนี่ยแหละที่จะเดินไปหาตำรวจแล้วก็ร้องทุกข์กล่าวโทษว่าให้เอาผิดคนนั้นคนนี้ใช่มั้ย
ตอนแรกเนี่ยคุณบุรินทร์ก็เอาชื่อไปทั้งหมด50คนนะคะแบ่งเป็นแกนนำทั้งหมด7คนแกนนำก็คือเป็นคดีนี้นะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมเนี่ย43คนรวมกันเป็น50คน
แต่ประเด็นก็คือว่าคนที่มาเข้าร่วมคือไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เป็นคนจัดก็ถูกคดีไปด้วยอีก43คน
ค่ะ
ครับส่วนคนที่ถูกหาว่าเป็นคนจัดก็คือมี7คน
ค่ะ
ครับ
แต่ประเด็นก็คือว่าผู้เข้าร่วม43คนเนี่ยมันมีอยู่คนหนึ่งที่คุณพันศักดิ์ศรีเทพหรือว่าพ่อน้องเชอนะคะซึ่งไม่ได้มาร่วมชุมนุมแต่อยู่ๆก็มีรายชื่อเป็นผู้เข้าร่วมชุมนุม
อาจจะมีคนหน้าคล้ายมาก็ได
้
แต่ว่าเขาไม่ได้มา
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอพันเอกบุรินทร์รู้ว่าแจ้งความผิดเนี่ยก็ไปถอนแจ้งความในวันถัดมาเท่ากับว่าคดีเนี้ยเหลือทั้งหมด49คน คือแกนนำเนี่ยมี7คนค่ะ
ครับผมโอเคแต่ว่าโดยตอนแรกแจ้งไป50คนก็เลยชื่อคดีว่า RDN 50
ค่ะ
ครับคือผู้เข้าร่วม43คนเนี่ยเขาถูกตั้งข้อหาว่าอะไรครับแล้วก็คนที่ถูกหาว่าเป็นแกนนำ7คนเนี่ยถูกข้อหาอะไรบ้างครับ
ค่ะในส่วนของผู้เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองนะคะตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 นะคะ
คือความผิดฐานชุมนุมเกิน5คน
ค่ะ
ครับ
ในส่วนของแกนนำซึ่งตอนนี้ความผิดฐานชุมนุมทางการเมืองเนี่ยก็ยกเลิกไปแล้วนะคะทำให้คดีเนี้ยก็ตกไป
ทำให้คดีของผู้เข้าร่วมเนี่ยก็น่าจะจบไปแล้วเพราะว่าความผิดข้อหาที่เอามาดำเนินคดีเนี่ยถูกยกเลิกนะครับ
ในส่วนของแกนนำเองเนี่ยแกนนำก็ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามมาตรา116ของประมวลกฎหมายอาญานะคะซึ่งมาตรา116เนี่ยก็มีชื่อเรียกเล่นๆว่ายุยงปลุกปั่นนะคะโดยที่เป็นคล้ายๆกับในช่วงเป็นคดีการเมืองในช่วงคสช.เนี่ยก็นำมาใช้เยอะกับ บรรดาผู้ที่แสดงออกทางการเมืองหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคสช.ใดๆทั้งสิ้นนะคะ
ซึ่งมาตรา116เนี่ยเป็นมาตราที่สำคัญมากเราอยากให้รู้กันนะครับแล้วเราก็เคยพูดถึงแล้วด้วยในรายการ The Observer ตอนแรกเลยที่พูดถึงคุณลินดานะครับคุณลินดาเนี่ยออกมาโพสต์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ก็โดนมาตรา116นะครับแล้วคดีนี้เนี่ยชุมนุมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งก็โดน116องค์ประกอบของมาตรา116จริงๆนี่ยาวมากนะครับแต่สรุปสั้นๆก็คือเป็นการแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากขอบเขตที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้เพื่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนจนถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรมีโทษสูงสุดคือจำคุก7ปีนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายในหมวดความมั่นคงถือว่าเป็นข้อหาที่หนักแล้วก็ค่อนข้างร้ายแรงนะครับทีนี้คดีนี้ก็โดน116ไปด้วยนะครับฐานยุยงปลุกปั่นแล้วการดำเนินคดีเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงต่อครับ
ก็ต่อมาก็พนักงานสอบสวนนะคะในชั้นสอบสวนก็ส่งให้อัยการอัยการก็มีคำสั่งฟ้องค่ะโดยในคำสั่งฟ้องคำฟ้องเนี่ยก็หลักๆก็คือว่ากระทำผิดมาตรา116ข้อหาที่เขากล่าวหาคือว่า ปราศัยในการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะหัวหน้าคสช.หรือนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะแล้วก็ปราศัยพาดพิงถึงเรื่องนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรัฐบาลคสช.เนี่ยค่ะซึ่งมีลักษณะในการระดมมวลชนให้ออกมากระทำการบางอย่าง
ครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายโจทเนาะคือในการดำเนินคดีอาญาเนี่ยฝ่ายโจทต้องเป็นคนพิสูจน์ว่าจำเลยกระทำความผิดอย่างไรซึ่งคดีนี้เนี่ยฝ่ายอัยการโจทก็เลยมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าจำเลยเนี่ยกระทำความผิดฐานยุยงปลุกปั่นอย่างไรซึ่งเขาบอกว่าการชุมนุมนี้เป็นลักษณะของการระดมมวลชนอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะคืออัยการพยายามบอกว่าเป็นการระดมมวลชนจึงผิดมาตรา116แล้วมีอะไรมั้ยครับ
ค่ะแล้วก็การที่ชู3นิ้วเนี่ยค่ะคือในการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ที
่ชู3นิ้ว
3นิ้วค่ะ3นิ้วเนี่ย
ก็เป็นที่รู้กันแล้วว่า3นิ้วนี่คือต่อต้านคสช.ด้วยนะครับ
แล้วก็3นิ้วของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยก็มีความหมายว่านิ้วที่1ก็คือว่าให้เลือกตั้งภายในปีนี้ปี2561นิ้วที่2ก็คือว่าเผด็จการจงพินาศนิ้วที่3คือประชาธิปไตยจงเจริญค่ะ
ครับผม
ซึ่ง
อันนี้คือคำนิยามของกลุ่มนี้กลุ่มผู้อยากเลือกตั้ง
ในตามคำฟ้องเนี่ยอาจารย์ก็มองว่ามอตโต้แบบนี้การแสดงออกชู3นิ้วแบบนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญค่ะไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตในสิ่งที่พูดออกมาในการปราศัยในครั้งนั้นค่ะและอีกอย่างนึงก็คือว่าอาจารย์ก็มองว่าตามคำฟ้องเนี่ยก็สะท้อนออกมานะคะว่าการที่ชุมนุมในวันนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างประชาชนในหมู่ประชาชนกันเองเนี่ยค่ะก็ทำให้ถูกกล่าวหาตามมาตรา116ค่ะ
ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนด้วยกันเองซึ่งจริงๆกฎหมายไม่ได้บอกนะครับมาตรา116ไม่ได้เขียนว่าการสร้างความแตกแยกนี้เป็นความผิดอย่างไรก็คืออันนี้เป็นการพยายามตีความอธิบายของฝ่ายโจทว่าทำไมยังต้องฟ้องอย่างนี้เนาะแล้วฝ่ายจำเลยเขาต่อสู้ว่ายังไงบ้างครับ
ค่ะในชั้นพิจารณาในศาลชั้นต้นนะคะก็จำเลยก็ต้องต่อสู้หลักๆว่าข้อกล่าวหาที่กล่าวหามาเนี่ยมาตรา116เนี่ยมันมีองค์ประกอบเช่นทำให้เกิดความ
ไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร
องค์ประกอบต่างๆทำให้ประชาชนออกมากระทำผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเพราะเขาก็ต่อสู้นะคะว่าประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาก่อความไม่สงบในหลังจากที่ชุมนุมเสร็จสิ้นไปแล้วไม่ได้มีการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมครั้งนี้นะคะในข้อต่อสู้อีกอย่างนึงก็คือว่ามันไม่ได้สร้างความไม่สงบใดๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือว่าหลังเลิกชุมนุมแล้วอะทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านปกติไม่มีใครที่จะอยู่ยิงยาวหลังจากที่แกนนำกลับบ้านไปแล้วค่ะก็เปิดการจราจรได้อย่างปกติทุกคนก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแล้วก็ในส่วนที่เป็นข้อความที่ปราศัยทั้งหมดที่ถูกกล่าวหาว่าเนี่ยเข้าข่ายการยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนออกมาก่อความวุ่นวายเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตามวิสัยของประชาชนคนหนึ่งที่จะกระทำได้นะคะทั้งเรื่องนาฬิกาเองเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ก่อนแล้วอย่างเรื่องนาฬิกาเนี่ยสื่อก็มีการรายงานเช่นกันค่ะดังนั้นก็ดูเป็นเรื่องปกติที่ประชาชนคนหนึ่งจะออกมาพูดหรือว่าออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ผู้นำประเทศตรงนั้นกำลังทำนะคะ
ค่ะคือเขาก็จำเลยก็ต้องต่อสู้ว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาปราศรัยในระหว่างการชุมนุมเนี่ยเป็นสิ่งที่พูดได้นะครับไม่ได้ก่อให้เกิดความไม่สงบแต่อย่างใดโดยหลักการพิสูจน์ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือบอกว่าหลังการชุมนุมก็ไม่ได้มีใครฟังการชุมนุมเสร็จแล้วออกไปก่อเหตุร้ายอะไรนะครับ
ในตอนที่สื่อพยานก็ไปฟังนะคะสื่อพยานจำเลยก็อ้างตัวเองเป็นพยานจำเลยเนาะเขาก็จะเล่าว่าทำไมเขาออกมาทำแบบนี้นะคะทำไมต้องมาเร่งการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2561นี้ด้วยรอไม่ได้หรออย่างของกรณีของคุณณัฐฐาเองเนี่ยคุณโบเองเนี่ยก็บอกว่าการที่เรายืดเวลาออกไปเนี่ยมันเหมือนที่จะทำให้ประเทศเสียหายมากขึ้นนะคะเพราะว่าระหว่างที่เวลาที่ทอดยาวออกไปเนี่ยรัฐบาลคสช.เองก็มีการทำโครงการออกมาซึ่งจะทำให้เกิดในตอนนั้นนะคะมันก็ไม่ได้มีฝ่ายค้านเนอะมันก็มีแค่คสช.เองคุณโบเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีฝ่ายค้านแบบนี้ในการอนุมัติงบประมาณอนุมัติกฎหมายใดๆเนี่ยมันก็จะไม่มีคนค้านอำนาจใดๆนะคะดังนั้นการที่ต้องเร่งให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อให้สภาเนี่ยกับให้ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วแล้วก็สภามีทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเพื่อค้านอำนาจกันอย่างน้อยๆก็ทำให้ประเทศเสียหายน้อยลงกว่านี้นะคะหลักๆ ก็คืออยากจะทำให้ประเทศกลับเข้าร่องเข้ารอยนั่นแหละ
ครับนี่ก็คือความคิดเห็นของคนที่ชุมนุมเร่งให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วนะครับคือให้ประเทศกลับสู่ระบบปกติ ครับผม
ค่ะอีกข้อต่อสู้นึงก็คือว่ามันก็เป็นข้อต่อสู้ที่ในคดีชุมนุมนะคะก็คือว่าการชุมนุมเนี่ยเป็นไปโดยสงบ
ครับ
ปราศจากอาวุธ
ครับ
ค่ะโดยในการสืบพยานหรือว่าในข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือว่าก่อนการชุมนุมครั้งนี้คุณชนทิชาหรือคุณลูกเกดเองเนี่ยก็ได้ไปแจ้งการชุมนุมกับสน.ที่เกี่ยวข้องกับสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องแล้วก็บอกกับตำรวจแล้วว่าเนี่ยวันนี้จะมีการชุมนุมซึ่งมันก็เป็นการดูบริสุทธิ์ใจดูเปิดเผยว่าเนี่ยจะมีการชุมนุมไม่ได้ปิดบังอะไร
เป็นการทำตามขั้นตอนของพรบ.ชุมนุมด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ในตอนเริ่มแรกอย่างที่กล่าวไปว่าคุณลูกเกดก็สัญญิงสัญญากับผู้ชุมนุมไว้แล้วว่าจะต้องไม่มีการใช้อาวุธจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในที่ชุมนุมค่ะจะต้องเป็นไปโดยสงบจะไม่ใช้ความรุนแรงนะคะซึ่งก็เป็นไปตามนั้นและในพยานปากของโจทก์เองนะคะก็ยอมรับว่าไม่ได้มีผู้ชุมนุมพกพาอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุมเพราะว่าอย่างวันนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือว่ามีการตั้งจุดตรวจใช่ไหมตำรวจเขาก็จะขอดูว่าในกระเป๋ามีอะไรซึ่งตำรวจก็ตรวจไม่เจอว่ามีใครเอาอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุมหรือเปล่า
ไม่มีแล้วว่าถ้ามีตำรวจต้องห้ามอยู่แล้ว
ใช่ค่ะซึ่งตำรวจก็รับออกมาว่าเนี่ยการชุมนุมเป็นไปโดยสงบในพยานปากโจทก์แทบจะทุกปากก็ยอมรับว่าการชุมนุมเนี่ยเป็นไปโดยสงบนะคะ
ปราศจากอาวุธครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยทุกฉบับเลยก็รับรองให้ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธถ้าเกิดใครที่ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธไม่ได้ไปก่อเหตุร้ายไม่ได้ไปก่อความรุนแรงเนี่ยต้องชุมนุมได้อันนี้เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานใช่ไหมครับเขาก็สู้แบบนี
้ค่ะความน่าสนใจของคดีนี้นะคะในระหว่างการสืบพยานเนี่ยคือปกตินะคะถามคุณยิ่งชีพพอเวลาพนักงานสอบสวนเขาเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเนี่ยเขาจะส่งให้อัยการใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วก็อัยการก็จะใช้สำนวนการสอบสวนตามของพนักงานสอบสวนใช่ไหมคะ
อัยการก็จะเอาหลักฐานทั้งหมดมาพิจารณาแล้วก็ถ้าจะส่งฟ้องก็ส่งฟ้องตามนั้นคร
ับ ค่ะแต่ในกรณีของคดีนี้เนี่ยก็จะมีความแปลกอยู่นิดนึงเพราะว่าสืบพยานไปละสืบพยานโจทก์เสร็จไปละพอกำลังจะเริ่มสืบพยานจำเลยเนี่ยอ
ั
ยการก็ขอเพิ่มหลักฐานเข้าสำนวนในระหว่างการสืบพยานโดยเป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะซึ่งเขียนในทำนองที่ว่าระบอบเผด็จการเนี่ยอาจจะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าระบอบประชาธิปไตยค่ะ
คือยื่นบทความของไทยโพสต์มาเป็นหลักฐานหลังจากที่สืบพยานฝ่ายตัวเองจบไปแล้วใช่ไหมครับนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าจริงๆบทความก็เป็นความคิดเห็นเนาะมันก็ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติมแล้วมายื่นตรงนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับ
ค่ะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะคะในการสืบเนี่ยก็อัยการก็นำมาถามจำเลยนั่นแหละไม่ได้ถามจะให้ยอมรับว่าไอ้ข้อเท็จจริงที่ว่าระบอบเผด็จการเนี่ยเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าระบอบประชาธิปไตยนะคะแต่ก็ให้จำเลยยอมรับว่าเนี่ยมันมีคนที่คิดต่างจากกลุ่มจำเลยมีอยู่จริงแล้วบทความนี้มีอยู่จริงค่ะ
ครับ
แต่ว่าในการต่อสู้ของทนายจำเลยเนี่ยทนายจำเลยก็คือในคดีนี้เนี่ยนะคะคุณอานนท์ก็เป็นทนายจำเลยด้วยแล้วก็เป็นจำเลยด้วยตัวเองด้วย
ครับเป็นทั้งจำเลยและเป็นทั้งทนายครับ
ในตอนที่ชั้นที่เบิกความนะคะในวันที่เขาเบิกความอ้างตัวเองเป็นพยานเบิกความเนี่ยเขาก็ขอต่อศาลนะคะว่าอย่ารับฟังหลักฐานชิ้นนี้เพราะว่าเป็นเอกสารนอกสำนวนในการสอบสวนนะคะของพนักงานสอบสวนแล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เนี่ยก็เป็นปฏิปักษ์ชัดแจ้งต่อระบอบประชาธิปไตยค่ะแต่ว่าอัยการเขาก็ถามเหมือนกันนะคะว่าแต่ตามกฎหมายไทยเนี่ยก็ไม่มีข้อกฎหมายใดที่จะห้ามไม่ให้อัยการเนี่ยนำเอกสารนอกสำนวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยเข้ามาในชั้นพิจารณาคดีนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่
เป็นประเด็นหนึ่ง
ก็ไม่เคยเจออย่างคุณยิ่งชีพสังเกตการคดีมาเคยเจอแบบนี้
ก็ไม่เคยเจอก็ไม่เคยเจอคือการที่อัยการเอาหลักฐานมานำเสนอทีหลังก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติกันปกตินักที่ต้องถามอย่างนี้ว่าการที่อัยการทำอย่างนี้เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยคุณบุษรินดูคดีนี้ทุกนัดเนี่ยคืออัยการท่านนี้เนี่ยท่านมีลักษณะที่พยายามจะเอาผิดจำเลยให้ได้มีความกระตือรือร้นที่อยากจะพิสูจน์ว่าจำเลยมีความผิดมีแบบนั้นด้วยไหม
จริงๆท่าทีของอัยการเนี่ยก็ไม่ได้ชัดเจนมากนะคะคือท่านก็ทำหน้าที่ของท่านแต่ว่าเวลาที่ถามเอาเอกสารชิ้นนี้นะคะจำเลยก็จะมีอาการที่ก็ด้วยความที่จำเลยเนี่ยสมาทานในระบอบประชาธิปไตยเสรีภาพนะคะแต่พอการที่เอาเอกสารที
่
เข
ีย
นในลักษณะนี้มาเนี่ยก็จะอึ้งไปนิดนึงแต่ว่าอัยการเนี่ยท่านก็เปิดโอกาสว่าให้รับแค่อย่างที่กล่าวไปว่าให้รับแค่ว่าบทความนี้มันมีอยู่จริงค่ะซึ่งก็ไม่ได้บี้หรือว่าตะบี้ตะบันจะเอาข้อเท็จจริงจะให้ยอมรับว่าเผด็จการมันดีกว่า
อ
ย่างไร
ก็คงจะยอมรับกัน ในศาลแบบนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรอกนะครับก็เรียนท่านผู้ฟังว่าโดยหลักการนะครับโดยหลักการถ้าเกิดเราเรียนกฎหมายในตำราเลยเนี่ยก็คือว่าอัยการเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายโจทก์เองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องเป็นศัตรูกับจำเลยหรือว่าเป็นศัตรูกับประชาชนแต่ว่าอัยการเนี่ยมีหน้าที่ต้องช่วยศาลในการแสวงหาข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงอะไรที่เป็นประโยชน์กับจำเลยหรือเป็นโทษกับจำเลยก็ต้องนำเสนอทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีหน้าที่จะต้องเอาผิดอันนี้คือหลักการนะครับโดยคดีทั่วไปเนี่ยเวลาเราไปดูที่ศาลเนี่ยอัยการก็มีทั้งสองแบบมีทั้งแบบคนที่ต้องการจะเอาผิดให้ได้เพื่อเป็นผลงานส่วนตัวแล้วก็มีทั้งคนที่ก็แฟร์กับทั้งสองฝ่ายแต่ในคดีการเมืองส่วนใหญ่ที่เราดูเนี่ยก็จะไม่ได้โหดร้ายคืออัยการก็จะไม่ได้มุ่งหมายที่จะเอาผิดให้ได้ขนาดนั้นนะครับแต่จากที่ฟังคดีนี้ก็คงไม่ได้มุ่งหมายขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามีแถมเรื่องบทความชิ้นนี้ขึ้นมาที่โอเคมานำเสนอที่หลังก็อาจจะเป็นประเด็นว่าทำไมอัยการถึงจะต้องพยายามนำเสนอให้ได้ขนาดนี้นะครับ
ค่ะแต่เข้าใจว่าด้วยอัยการชุดนี้นะคะขณะนี้คือมีอัยการหลายคนนะคะในคดีนี้ค่ะแกก็เหมือนมีการพูดคุยกับศาลอยู่นิดนึงว่าคดีนี้เป็นคดีที่รับมาต่อจากอัยการท่านอื
่
นดังนั้นเนี่ยพอเวลาคือ
คำว่ารับมาต่อจากอัยการท่านอื่นคือชุดนี้ที่เป็นคนสืบพยานไม่ได้เป็นคนเขียนคำฟ้อง
ค่ะ
ผมตีความให้
ซึ่งในกรณีปกติเนี่ยคือถ้าอัยการเห็นว่าสำนวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยมันมีช่องโหว่อยู่เนี่ยก็จะให้พนักงานสอบสวนไปสอบเพิ่มใช่ไหมคะดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่อัยการก็พยายามจะบอกนั่นแหละว่าเออถ้ารับมาจากท่านอื่นนะมันก็ไม่ได้ให้พนักงานสอบสวนไปสอบเพิ่ม
หรือแปลอีกอย่างนึงว่าคำว่ารับมาจากท่านอื่นแปลว่าท่านไม่ได้เขียนคำฟ้องเองและในวงเล็บก็คือท่านก็ไม่ได้เห็นด้วยเท่าไหร่ว่าการเขียนคำฟ้องแบบนี้เนี่ยมันจะเอาไปสู่มันจะนำไปสู่การเอาผิดจำเลยได้เท่าที่เจอมาเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็เปลี่ยนตลอดคดีการเมืองใหญ่ๆนะครับก็คืออัยการคนเขียนฟ้องเป็นคนหนึ่งแล้วพอคนสืบพยานมาจะเป็นอีกคนหนึ่งแล้วคนมาสืบพยานเนี่ยก็จะบอกว่าฉันไม่ได้เขียนฟ้องเองพูดง่ายๆก็คือไม่ได้มีเจตนาที่จะเห็นว่าจำเลยจะต้องติดคุกให้ได้นั่นแหละซึ่ง ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างผ่อนคลายสำหรับจำเลยเนาะ
ค่ะ
แล้วพอสู้กันแบบนี้อัยการมีท่าทีแบบนี้ข้อต่อสู้เป็นแบบนี้ศาลพิพากษาว่ายังไงคดีนี้มีคำพิพากษาไปแล้ว
ก็จากข้อเท็จจริงที่นำสืบกันมาเนี่ยค่ะในหลายๆวันเนี่ยศาลก็มองว่าการกระทำของกลุ่มจำเลยทั้ง6คนเนี่ยค่ะไม่ได้เป็นไปเพื่อทำให้เกิดการปั่นป่วนยุยงปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองค่ะ
ครับ
ซึ่งมีบางถ้อยคำที่อาจจะไม่เหมาะสมเกินไปบ้างแต่ก็
บอกว่ามีบางถ้อยคำไม่เหมาะสม
พิจารณาจากสภาพการแล้วก็การกระทำของจำเลยแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญเป็นไปตามเป็นการติชมตามระบอบประชาธิปไตยนะคะจึงไม่ผิดในฐานยุยงปลุกปั่นนี้ให้ยกฟ้องจำเลยทั้ง6ค่ะ
ไม่ผิดตามมาตรา116นะครับก็เป็นคำพิพากษาที่เป็นประโยชน์ในการรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของจำเลยอีกฉบับหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เราเคยเล่าไปแล้วคดีมาตรา116ที่ก็ยกฟ้องนะครับแล้วคดีนี้สุดท้ายก็คือยกฟ้องอีกนะครับก็จะเห็นว่าเวลาที่คสช.เอามาตรา116มาดำเนินคดีกับประชาชนที่ต่อต้านคสช.เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะนำไปสู่การลงโทษถ้าเกิดศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามันไม่ผิดก็ยกฟ้องนะครับก็นี่เป็นอีกตัวอย่างคดีหนึ่ง
ค่ะแล้วก็สิ่งที่เป็นเกร็ดในการสังเกตการคดีนี้นะคะก็คือว่าเวลาที่เราไปศาลเนี่ยเราก็จะเห็นจำเลยหรือว่าเพื่อนของจำเลยเนี่ยมาในแต่ละนัดด้วยกันเนี่ยค่ะก็มีจำเลยบางคนที่มาอยู่คือเวลาพิจารณาในชั้นศาลเนี่ยก็สามารถพิจารณาคดีรับหลังได้คือตัวจำเลยเนี่ยไม่ต้องมานั่งฟังทุกนัดหรอก
ครับค่ะคือศาลอนุญาตโดยหลักเนี่ยจำเลยต้องมาแต่คดีนี้ศาลอนุญาตเป็นพิเศษเพราะว่ามันยาวนานมันสืบพยานกันนานมาก
ค่ะแล้วก็จำเลยบางคนก็อยู่ต่างประเทศด้วยอย่างคุณสุกิจเนี่ยก็กำลังเรียนต่อปโทที่ประเทศไต้หวันค่ะก็มาไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่าเราก็จะเห็นคุณณัฐาเนี่ยมาทุกวันเลยมาทุกนัดเลยคุณณัฐาก็คุณชนนิชาเนี่ยมาทุกครั้งเลยคุณณัฐาเขาบอกว่าที่เขามาได้เนี่ยพอเขาโดนคดีพอโดนคดีปุ๊บทำให้ถูกยกเลิกงานที่เคยนัดกันไว้แล้วค่ะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อหน้าที่คดีเนี้ยมันก็ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานเขานะคะพอยกเลิกงานไปเนี่ยเขาเลยได้มาศาลได้ค่ะซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบ
ที่ว่างพอโดนแคนเซิล
ค่ะ
คุณณัฐาคุณโบเนี่ยจริงๆแกเป็นครูเนา
ะ
แกรับจ้างสอนภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่ถูกยกเลิกไปนะครับ
ค่ะอย่างกรณีของคุณสุกิจเองเนี่ยในพอโดนคดีปุ๊บเนี่ยจริงๆก็ต้องเรียนอยู่ที่ไต้หวันหรือว่าทำล่ำเรียนของแกนั่นแหละแต่พอโดนคดีปุ๊บในวันพิพากษาเนี่ยก็ต้องกลับมาบินกลับมาฟังคำพิพากษาซึ่งมันก็
ส่งผลกระทบใ
ช่แล้วก็ยกฟ้องเนี่ยจริงๆมันเป็นภาระของจำเลยมากเลยมันไม่ควรจะฟ้องตั้งแต่แรกไหมคะคดีพวกนี้ค่ะซึ่งมันก็ส่งผลให้เกิดในมุมมองของเราเนี่ยที่สังเกตการชุมนุมทางการเมืองหรือว่าการใช้เสรีภาพในการแสดงออกมาตลอด4ปีที่ผ่านมา5ปีไหมคะในช
่
วงคสช.ค่ะ5ปีกว่าค่ะเราก็จะเห็นว่าพอคดีมันยกฟ้องเนี่ยมันหลายๆคดีมันยกฟ้องเนาะแล้วก็จะฟ้องทำไมเนาะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาแค่อยากจะฟ้องเพื่อที่จะทำให้เราอ่อนแอลงและทำให้คนที่อยากจะมาเข้าร่วมอยากจะใช้เสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้าร่วมหรือว่าใช้เสรีภาพในการแสดงออกจะเล่าให้ฟังว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีความอึดอัดเนาะว่าไม่เลือกตั้งสักทีม
ัน
จะมีคนจำนวนมากที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการเมืองอาจจะไม่ได้แบบแอคทีฟทางการเมืองมากนักเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากเลือกตั้งแต่เหตุผลที่เขาไม่กล้าที่จะมาชุมนุมร่วมกันหรือว่าเรียกร้องด้วยตรงต่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะโดนคดีแบบนี
้
สำหรับคนทั่วไปเนี่ยมันมีต้นทุนสูงมากในการที่จะต้
อง
โดนคดีแต่ละครั้งว่าจะเอาค่าใช้จ่ายที่ไหนมาศาลหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ไหนจะมาจ้างทนายค่ะและ
หรือมายื่นประกันตัวครับ
สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือครอบครัวและชื่อเสียงของเราว่าเอ้ยเราโดนคดีเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบในส่วนนี้ทำให้พอคดีเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้การเคลื่อนไหวหรือว่าการใช้เสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันอ่อนตัวลงนะคะ
ครับก็คือโอเคศาลอาจจะไม่ได้พิพากษาลงโทษแต่ว่าการใช้การตั้งข้อหาและดำเนินคดีเนี่ยก็สร้างภาระให้กับคนที่ถูกดำเนินคดีพอสมควรเลยไม่น้อยเลยและยังเป็นการส่งสัญญาณไปข่มขู่คนอื่นอีกว่าอย่าออกมาแสดงออกแบบนี้ไม่งั้นคุณจะโดนคดีแบบเดียวกันใช่ไหมครับคนที่ติดตามข่าวสารอยู่ก็อาจจะกลัวได้อันนี้เนี่ยกระบวนการแบบนี้เนี่ยเรียกเป็นภาษาอังกฤษนี่มีคำนิยามเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า judicial harassment ก็คือการหยิบยืมมือกระบวนการยุติธรรมมาใช้เพื่อคุกคามสุดท้ายเนี่ยศาลยกฟ้องก็จริงศาลคืนความยุติธรรมให้แล้วโอเคไม่มีความผิดคนเหล่านี้ไม่มีความผิดการกระทำแบบนี้สามารถทำได้เป็นเสรีภาพแต่ว่ากระบวนการกว่าจะมาถึงวันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทำให้มีต้นทุนสูงมากสำหรับคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในหลายๆคดีที่เราเล่ามาก่อนหน้านี้และที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คดี ADN 50ที่สุดท้ายศาลยกฟ้องเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยแหละที่ใช้กระบวนการยุติธรรมมาสร้างภาระให้คนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นครับวันนี้ก็ขอบคุณบุษรินนะครับที่มาเล่าเรื่องคดี RDN 50ให้ฟังหลังจากที่ไปติดตามฟังคดีมาทุกนัดเนาะแล้วก็เรายังมีคดีอื่นๆอีกมากเลยที่จะมาเล่าให้ฟังอีกที่เข้าข่าย Judicial Harassment แบบนี้แล้วก็บางคดีก็ศาลพิพากษายกฟ้องแบบนี้แหละบางคดีก็ลงโทษนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงการดำเนินคดีก็สร้างอุปสรรคให้กับคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คนที่มีอำนาจพอสมควรนะครับวันนี้รายการ The Observer ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ